กว่า10สาขามากมายรวมมาเป็นสาระสิบ
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการสาระสิบนะคะบ่าย 3:10 นทุกวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ที่นี่ค่ะรายการในวันนี้อยากจะนำเรื่องเบาๆมาฝากนะคะเนื่องจากว่าเห็นว่าในช่วงตั้งแต่ปีใหม่มาจนถึงสักต้นสัปดาห์ก็จะมีเรื่องราวทางการเมืองบ้างมีเรื่องราวทางสังคมที่อาจจะให้บางคนนั้นรู้สึกอารมณ์ขุ่นมัวไปบ้างแต่ว่าในช่วงแรกของสาระสิบวันนี้ค่ะจะมีเรื่องของสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆนะคะซึ่งคนที่คิดค้นเนี่ยเขาก็มีอารมณ์ขันเหมือนกันเดี๋ยวติดตามในช่วงแรกนะคะว่าสิ่งประดิษฐ์เหล่านี้คืออะไรค่ะส่วนช่วงท้ายค่ะดิฉันมีเรื่องของสุขภาพมาฝากเช่นเคยจากรายการสารสิบค่ะวันนี้เป็นวันพุธซึ่งเป็นวันกลางของสัปดาห์การทำงานนะคะบางทีเนี่ยเคยสังเกตอารมณ์ของคนเราไหมคะว่าก่อนที่จะออกจากบ้านไปทำงานเนี่ยแต่ละวันอารมณ์จะแตกต่างกันนะคะและในทางธุรกิจนั้นเขามักจะบอกว่าวันพุธเนี่ยเป็นวันที่ธุรกิจจะวุ่นวายแล้วก็ผู้ที่ทำงานทางธุรกิจนี้จะอารมณ์ค่อนข้างขุ่นมัวแล้วก็เครียดได้ง่ายๆค่ะยังไงก็ตามนะคะก็ต้องดูเรื่องของการประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆขึ้นมาแน่นอนว่าสิ่งที่นำมาฝากวันนี้เป็นแนวคิดของนักประดิษฐ์ชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งค่ะชื่อว่าโชตะอิชิวาตรินะคะเขาประดิษฐ์สิ่งที่จะบอกว่าคนเราขณะนั้นมีอารมณ์ยังไงสิ่งที่จะบอกได้ก็คือเขาทำเป็นหางนะคะหางแมวเนี่ยแหละค่ะเป็นพวงๆนะคะแล้วก็สามารถจะบอกได้ว่าเจ้าของหางก็คือคนที่นำหางนั้นไปติดบั้นท้ายเนี่ยมีอารมณ์ยังไงบ้างเพื่อที่ว่าเราจะได้ไปสัมผัสกับตัวตนเขาได้ถูกต้องถูกจังหวะนะคะไม่ไปขัดอารมณ์จนเกินไปค่ะเขาเรียกสิ่งประดิษฐ์นี้ว่าเครื่องชี้วัดอารมณ์นะคะก็ใช้หางนี่แหละค่ะนะคะเป็นเข็มขัดที่มีหางแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์คอยตรวจจับชีพจรการเต้นของหัวใจซึ่งหัวใจก็คือเจ้าของเข็มขัดเส้นนั้นนั่นเองหางนี้จะกระดิกตามจังหวะการเต้นของหัวใจนะคะให้รู้ว่าเจ้าของหางนั้นอยู่ในอารมณ์แบบไหนถ้าว่าอารมณ์ดีหางก็จะกระดิกนะคะเราจะนึกเทียบได้กับสัตว์เลี้ยงที่บ้านก็ได้จะเห็นภาพได้ชัดเจนนะคะถ้าว่าจะสวมไปงานปาร์ตี้ก็สนุกดีนะคะหรือว่าจะสวมเพื่อไปเล่นกิจกรรมกับเด็กๆก็สร้างความสนุกสนานได้แต่ว่าสิ่งหนึ่งก็คือเวลาที่เราจะใช้เราควรจะเลือกกาลเทศะด้วยนะคะนี่คือสิ่งประดิษฐ์ที่มาจากนักประดิษฐ์ชาวญี่ปุ่นซึ่งมีอารมณ์ดีชื่อว่าโชตะอิชิวาตริค่ะยังไม่ทราบว่าจะเผยแพร่แล้วก็เป็นที่นิยมได้มากน้อยแค่ไหนด้วยนะคะพูดถึงเรื่องหางของสัตว์เนี่ยดิฉันว่าคุณผู้ฟังที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงอยู่ที่บ้านคงจะมีประสบการณ์ดีว่าเราจะดูอารมณ์ของสัตว์เลี้ยงของเรายังไงเพื่อจะทำให้เขาเนี่ยเข้ามาเล่นกับเราใช่ไหมคะแล้วที่เห็นได้ชัดนอกจากสุนัขก็คือแมวนั่นเองวันนี้เลือกเพลงที่พูดถึงชีวิตแมวแมวมาฝากเทียบกับความรักของชายหนุ่มค่ะเพลงนี้นานแล้วนะคะของคุณมอสค่ะชื่อเพลงว่าด้วยรักและปลาทูแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันเรื่องของสุขภาพต่อนะคะ
เธอ
ฟังเพลงนี้แล้วน่าจะอารมณ์สดชื่นเบิกบานขึ้นมาบ้างในช่วงบ่ายๆของวันทำงานแบบนี้นะคะช่วงแรกที่ฉันพูดถึงเรื่องของสิ่งที่จะบอกถึงอารมณ์ของคนเราให้เห็นชัดขึ้นคนเราเนี่ยบางทีมีอารมณ์เครียดก็ไม่ทราบนะคะและบางคนเนี่ยก็ไประบายออกในช่วงของการนอนหลับนั่นก็คือการนอนกัดฟันนั่นเองนะคะการนอนกัดฟันเนี่ยทำให้เกิดปัญหาสุขภาพตามมาดร.ปีเตอร์ออดริชนะคะประธานคณะกรรมการสุขภาพในช่องปากของทันตแพทยสมาคมแห่งออสเตรเลียให้ข้อมูลว่าผู้ป่วยบางคนนั้นไม่ทราบมาก่อนเลยว่านอนกัดฟันเป็นประจำเลยจนกระทั่งตรวจพบอาการผิดปกติไม่ว่าจะเป็นฟันที่สึกจนขอบเรียบเลยนะคะหรือว่าผิวเคลือบฟันแตกร้าวรวมไปถึงวัสดุอุดฟันแตกหรือว่าหลุดร่อนค่ะการนอนกัดฟันนั้นทำให้ผู้ที่มีอาการแบบนี้มักจะปวดบริเวณใบหน้าบางคนนั้นตื่นนอนกลางดึกนะคะเพราะว่าปวดที่ใบหน้าหรือว่าปวดศีรษะรุนแรงนั่นก็เป็นเพราะว่ากล้ามเนื้อใบหน้านั้นถูกกระตุ้นให้ทำงานหรือว่าเกร็งตัวอยู่ตลอดทั้งคืนเลยค่ะแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่นะคะการนอนกัดฟันรักษาได้ค่ะด้วยการสวมฟันยางพิเศษขณะนอนหลับเพราะว่าฟันยางแบบนี้จะช่วยเว้นระยะห่างระหว่างฟันบนกับฟันล่างนะคะป้องกันไม่ให้ฟันของเรานั้นเสียหายจากการบดเคี้ยวกันระหว่างที่เรานอนหลับนั่นเองค่ะใครที่นอนกัดฟันเป็นครั้งคราวก็คงจะไม่ต้องวิตกกังวลเท่าไหร่นะคะเกิดจากความเครียดบ้างจากการทำงานการจะสังเกตก็คือขณะที่เรานั่งทำงานนะคะเราผ่อนคลายได้ให้วางนิ้วบนข้างแก้มนะคะพร้อมกับขบฟันเบาแล้วก็สังเกตจังหวะการเกร็งและคลายของกล้ามเนื้อค่ะการฝึกบริหารแบบนี้วันละ 2-3 ครั้งเป็นระยะตลอดวันจะช่วยบรรเทาอาการต่างๆได้ในช่องปากแล้วก็บรรเทาเรื่องของความเครียดด้วยนะคะสารสิบวันนี้คุณเพทายสุคนธรังสีควบคุมเสียงค่ะดิฉันกตามารีกิติเวชดำเนินรายการจบรายการนี้แล้วอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะคะรับฟังกันต่อในช่วงของรายการพบสาขาวิชานิเทศศาสตร์สารสิบวันนี้สวัสดีค่ะ